til Brutalt ærlig, podcasten der vi dropper filtre og tar samtalene du egentlig vil høre. Ikke noe fasade, ikke noe fake. Jeg Jenny Huse, og dette Brutalt ærlig. Han har sett flere kvitteringer enn de fleste har sett Netflix-episoder. Han har fått folk til å selge hester, biler, Louis Vuitton-vesker på direkten. Ukens gjest mannen som redder Norge fra økonomisk kaos. Velkommen, Hallgeir Kvadsheim. Så, før vi starter, så vil jeg bli kjent med hvem du egentlig og dine økonomiske vaner.
Ja, ja, det går fint.
Og du gir jo råd hele tiden til andre, men hva ditt største pengesluk om dagen?
Nei, det nok sikkert, det litt kjedelig svar da, men det nok knyttet til hus og hytte. Altså, vedlikehold, opppussing, penger til kommunale avgifter oppe på fjellet der vi har hytta eller ved sjøen. Den type ting da. Ja. Så det jo litt sånn kjedelig utgift også, men det blir jo ganske høye, egentlig.
Ja, men har du ikke noen irrasjonelle utgifter?
Julebrunost.
Ja, det var faktisk... Jeg fikk spørsmål om det.
Så det litt sånn... Jeg vet ikke om det guilty pleasure akkurat, men det liksom en av de tingene jeg må nesten ha.
Ja, men jeg helt enig.
Ja?
Ja. Bolle med masse bremykt ja. Og julebrunost.
Ja. Det sa du.
Ja,
ja,
men den altså, den god.
Den god. Og jeg ikke sånn, jeg har aldri likt brun, jeg har aldri vært sånn, jeg må ha brunost. Men akkurat julebrunosten, det litt sånn, det cravex, så det heter.
Ja, men det, den smaker liksom ikke så tungt
Nei.
Som den vanlige. Så den så mye bedre.
Og jeg, altså, jeg spiste jo masse av det før det ble såkalt julebrunost også, for det var, før kaltes det krydret brunost, og det kom ifra mitt gamle nabolag, holdt jeg på å si. Altså, jeg kommer jo fra Sør-Jæren, og ved siden av der, så det noe sette vi ikke så, der laget de denne brunosten for mye av Norge. Da var den vanlig, men krydret brunost, og så liksom tok de den produksjonen vekk, det var krise, og så rebrandet den og ble julebrunost. Samme greia, men nå blir den da bare solgt rundt jul, eller oktober til desember da.
Men stekker du opp?
Yes, gjett om. Jeg har fortsatt alt for mye igjen.
Hvor mye har du?
Jeg har vel i alle fall et brett igjen da, typ 12. Ja, for jeg må liksom, det må holde da.
Du gikk jo på en aksjesmell da du var 16 år gammel.
Ja.
Hvordan og var det, og hva lærte du av det?
Du, jeg lærte jo at, ja, risiko det jo som koster. Og det som skjedde var jo at jeg ble veldig tidlig interessert i aksjer. Jeg las kapital. Det var litt trist ut. Noen som 15-åring hadde liksom kapital under senga. Ikke andre ting. Men jeg koste meg fælt med blekka der og fikk gode aksjetips. Og fulgte de. Tjente godt med penger til hver som 15-16. Dro med meg mor mi til den lokale sparebanken. Det var ikke mye bank i det da. Så du måtte rett og slett dra til en rådgiver og legge inn en ordre på Oslo Børs, veldig sånn manuelt, og da måtte jeg få mor til å skrive under da, siden jeg var under 18.
Ja!
Så kjøpte jeg Bergesen, jeg kjøpte Saga, da, sånn oljeselskap og forskjellige, og tjente ganske bra da. Helt over mot det tok meg og kjøpte noen aksjer i et såkalt unotert rederi i Stavanger.
Aha!
Ja, og da røyk, ikke alt, da røyk hele gevinsten. Og det var jo litt kjipt, men det var...
Hele gevinsten for alle de andre?
Ja, det var det. Så, og liksom, det var ikke de pengene jeg hadde liksom, tjent på garen og så videre, men hele gevinsten var ikke. Så var det liksom startet på nytt igjen, scratch. Ja. Og da skjønte jeg at hvis du satser på alt på et kort, så kan du få ganske fæle økonomiske konsekvenser.
Men hvordan fikk du vite om dette rederiet?
Det var vel også kapital, så det var jo ikke bare gode aksjetips.
Aha.
Men jeg tror det var veldig sånn, dette høy risiko. Så de, ja, og jeg tror ikke det var meningen at du skulle satse nesten alle pengene, aksjepengene på det ene rederiet. Du skulle jo ha en portefølje, ikke sant? Men jeg bare tenker at dette ser bunnsolid ut.
Ja.
Og allerede da så begynte jeg jo å interessere meg litt sånn analyse oss, og se litt på hva betyr dette at de har den omsetningen, og betyr at de er at den balanserte verdien, og kan jeg kjøpe en krone for en kan köpa en krona för 50 öre och sånt. Ja, verkar kult då. Men det är klart, när du har ett unoterat rederi som så är det så att de tränger inte ge så mycket information och så mycket kvalitetssäker information som hvis du är på Oslo Børs. Så jag satt nog med lite sån gamla data.
Aha.
Mm, för
jag följer liksom sån ofta så trackar jag aktietips jag får, inte bara genom vad ska jag säga sån nyheter där jag väljer ut egna aktier för det jag satsar mest på nyhetsdrivna aktier, men också när man är ute på byn och också får tips på nasch eller fors av gutter som ska pröva imponera dig. I alla fall kanske inte pröva imponera dig, men de pröver imponera mig dessa gutterna här. Och när jag går och checkar på dem, jag fick en gång tips om Trivago. Och så var jag sån okej, detta här för jag dricker ju inte. Så jag bara noterar mig ner detta här och så följer jag upp då på alla dessa sån tipsen och så är det sån ja, varför ska jag satsa på det? Nej, jag vet inte, det är bara det som hyttrar om dagen. Och så är jag sån okej, men den här gick väldigt väldigt dåligt i löpt av ett halvt år så jag har liksom en lista då för att tracka alla de tipsen för jag följer ofta så är de tipsen man får av vänner eller folk du möter som nödvändigtvis inte har en fot in för bifinans som bara ska imponera. Det är kanske de värsta tipsen att ta av alla. Men det är ju de man tar, liksom,
för
man har
ju inte du liksom på okej, jag köpte det och så gick det så bra och så ser du tillbaka till varför du
köpte det och sånt. Nej, jag köper inte. Jag köper inte de jag får tips om.
Nej.
Jag bara börjar följa den och så skriver jag ner kursen den och den dagen och så är jag sån okej, detta var den dagen jag blev tipset. Detta är kursen värt nu efter 6 månader.
Nettopp.
Ja, och
ja. Den felen gjorde jag. Jag har köpt det från ting som jag tipsat om.
Right.
Ja, och allt har gått helt rävva.
Ja, det
har lärt mig ganska fort att gör din egen undersökelse, inte höjer på vad som det var inte nödvändigtvis på forspill, men det var av folk som kunde sakerna sina. Folk som kanske gick på studie med som ja, nu jobbar jag analys och sånt nu så tipsar jag om detta. Men det var stang ut nästan varje gång. Och så heldigvis hållt jag på sig så begynte jag själv att jobba med media och sånt. Och då får du ju lov, eller du har lov, men det är så tungvint att äga aktier. Så då kuttade jag egentligen, jag har inte snöjt en aktie i många, många, många år på grund av att det är så lätt att bli inhabil då.
Ja.
Så då blev jag fond, är en fondsfyr, rätt och slett.
Ja, det är ganska chill för du slipper att ha angst för hur marknaden beveger sig.
Ja, du kan ju få 50%, 40-50% dupp där också. Men i det minsta så kan du tappa alla pengarna dina stort sett på aktiefond.
Nej, och så känner jag att hvis det går dåligt med fondet ditt så går det dåligt med alla andra så det är liksom sån tröst.
Det är sant.
Ja, då är det inte du som är drittig där.
Nej.
På samma måte som jag känner det nu.
Sant. Men jag skönt att du är ganska flink på ekonomi och har gjort goda investeringar.
Ja, jag är Asian. Det bare ligger i blodet. Nei.
Jeg ligger ikke enda.
Ja. Altså, ja, jeg har vært ganske glad i det selv.
Ja.
Så i motsetning til deg da, som måtte gå til banken, så satt jeg alene på rommet mitt og tradet aksjer rett etter jeg ble 18.
Yes.
Og satt og var sånn... Men jeg kjøpte jo også masse ting som jeg gikk på en smell med.
Mm.
Så det er jo ikke noe å skryte av.
Så hva har du kjent mest på? Er det aksje, eiendom, liksom businessen din, eller?
Oi... Det är väldigt forskjellig, fordi det er jo det jeg har tjent på i eiendom jo ikke realiserte verdier, så jeg kan jo ikke si at jeg har tjent på det.
Nei.
Men jeg vil nok si at jeg har hatt høyest vekst siden jeg har flippet leilighet.
Mm.
Så det vil jeg jo si har tjent meg godt.
Ja.
Men også sånn, hvis du tenker på prosentmessig return, så er det jo utdanning som har vært den største investeringen da jeg investerte konfpengene mine, sånn 8000 kroner, i et kurs for VIP Extensions, og så startet bedrift.
Ja.
Da fikk jeg jo veldig høy return. Det har jo det har blitt om til formuen min nå.
Det er jo mange da som tenker, i hvert fall unge, at jeg tror ikke jeg skal ta utdanning. Jeg tror jeg skal bare ta en veldig, eller best mulig betalt jobb som ikke krever så mye utdanning, og så skal jeg liksom jobbe ganske hardt, tjene mye, sette på børsen, og så liksom slappe av når jeg blir 35. Men hva tenker du om det?
Det passer for de som ønsker det, og slappe av. Jeg liker ikke å slappe av.
Nei.
Så jeg tror nok ikke at jeg hadde ville vært del av den bevegelsen, men nå er ikke jeg podcast-gjest, så jeg vet at jeg helt lik selv når jeg er gjest, fordi jeg er også nysgjerrig på andre. Men så lurer jeg på, sånn hvis du skulle rangert deg selv, rated, som vi kaller det, på en økonomisk ansvarlighetsskala fra 1 til 10, hva ville du rate deg selv?
10 er det beste? Økonomisk ansvarlig? Ja, det er ganske høyt, altså. Men jeg tror nok at det er type leire som er mer der ute, som er mer Hallgeir Kvassheim enn Hallgeir Kvassheim? Det tror jeg nok. Jeg har møtt mange av disse, du, som har, ja, det spørs hva du definerer som økonomisk ansvarlig, men som i hvert fall har en større dedikasjon til å dele opp, for eksempel, ja, de skal ha ulike bankkonti til ulike utgifter, som har en større, ja, for eksempel, at de har et sånt veldig klart mål som de sparer opp til, eksempelvis da at de skal pensjonere seg når de 40 eller 50. Den type tankegang har jeg heller ikke. Men det sikkert mest fordi at jeg glad i jobben min. Men hva legger du i ens økonomisk ansvarlighet da? Altså, jeg gjør jo ikke noe sånne...
God impulskontroll.
Ja, det har jeg jo.
Så 1-10?
Stort sett, i hvert fall på økonomi.
1-10?
På 10.
10? Ok. Ja,
på økonomisk impulskontroll.
Vi er straks tilbake.
Og så var du jo programleder på Luksusfellen. Og så tenkte jeg sånn...
Fortsatt.
Du, er det fortsatt?
Er du gammel?
Wow. Ja, ja. Aldri... ja, jeg ser ikke på TV lenger. Sorry.
Nei, vi er... Men nå har vi hatt en års pause, så jeg har vært lenge vekk fra sagmyggen. Men jeg har fortsatt et lite bein inn i produksjonen og skal være programleder også til neste sesong. Vi er akkurat i gang med innspilling, så det er bare for alle, ikke du da, men for alle andre å søke... Det var nok litt for god økonomi til å søke oss. For nå skal vi også ta ikke bare folk som bruker for mye penger på Red Bull eller julebonus. Vi skal også ha de som for eksempel, eller Monster. Men vi skal også ha de som for eksempel ønsker å starte bedrift, ikke får det helt til, hjelper de. Eller har allerede en liten bedrift som går litt dårlig. Vi skal hjelpe influensere, som plutselig kanskje får masse penger, men aner ikke hvordan de skal liksom... Altså, det har ikke noe system for det, ikke sant? Og hva moms, hva skatt. Så vi skal gå bredere.
Ja, fordi hvis jeg var programleder på Luksusfellen, og var deg, så hadde jeg ikke klart å holde pokerfjeset mitt hvis jeg tenkte at det var et irrasjonelt valg, så hadde jeg vært sånn...
Ja.
Har du noen gang følt det? Har du noen gang holdt tilbake fjeset ditt sånn?
Jo, men av og til så kan det være veldig så sterkt der for den jeg skal hjelpe, som at jeg liksom... Ja, er du helt idiot? Og det skal de ikke høre heller.
Nei.
De føler seg jo, ofte når vi hjelper dem, så føler de seg, ja, helt idiot.
Ja, du er jo desperat.
Ja, men det er jo sånn, det er jo en klisjé da, det er jo da, de er jo ikke idioter, men de gjør idiotiske handlinger, og det er jo det vi på en måte må plukke av dem. De er jo fantastiske mennesker på så mange andre områder. Ok, så fucker du til på økonomien din. Men det er jo andre ting som er bra med deg, altså du må ikke liksom... Men du vet, Norge er veldig sånn, man skal være god på økonomi, og det er noe av det viktigste.
Men siden du gir så mange tips på TV, har folk kommet til deg i offentligheten og vært sånn, jeg trenger hjelp?
Ja, ja. Så sent som rett før jeg var her, da var jeg i garasjen, skulle parkere en bil, en lang historie, det var noen andre, det var Lene Drangesen bil, skulle parkere hennes bil veldig rask, for hun måtte løpe opp på et foredrag. Uansett, jeg satte frem meg den, og så gikk jeg til utgangen, ble stoppet av to heismontører, og han var bare sånn, deg, jeg trenger deg. Eller i hvert fall alle mine venner sier at jeg trenger deg. Men det var ikke noe annet, det var ikke noe råd de ville ha. Så,
men var det sånn, ja, vi søker nye deltakere?
Jeg sa det, ja, for all del, bare søk det. Så skal jeg nok ta imot deg, så...
Men hvis du er ute på fest, da, er folk sånn, vær så snill, hvilke ting burde jeg gjøre?
Nei, de er jo ikke det. De synes bare det er mer morsomt å treffe en og sånt. Så er jeg ikke så mye liksom, på byen lenger.
Nei.
Det er jo ikke. Så altså, økonomi er så stort. Du har de som sliter, eller som har et overforbruk, og så har du de som skal plassere 5, 10, 100 millioner. Så er det morsomt, jeg får jo spørsmål fra alle. Jeg kan få det på en og samme dag fra de to... mange forskjellige grupper. Så jeg prøver jo å gi svar så godt jeg kan. Men det som er utfordrende der, uansett om du skal plassere 100 millioner, eller 25 millioner til staten og Bank Norwegian, så kan jo ikke jeg gi liksom, et råd som treffer deg med en gang. Jeg må jo vite liksom, mest mulig om din privatøkonomi.
Men nå som du jobber på Luksusfell, eller ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, jeg er programleder.
Ja,
jeg er det. Har du... et favorite moment?
Mange.
Sånn det du husker best? Sånn.
Nei, jeg tror kanskje Melkemannen var en av det jeg husker best.
Ok, kan du forklare hva som skjedde?
Jeg har fått sortra, en kongefyr. han de fleste har jo forbruk på en eller annen måte da, og det gir dem hjelpe. Monster, det kan være ja, for godteri og cola, Gud han vet, altså Pepsi Max mest. Han hadde forbruk av melk. Han drakk altså en sånn tre halvannen liter i løpet av dagen. Så der snakker man 4,5 liter melk som han, ja, rett og slett må ha hver eneste dag.
Og hvor han I dag?
Du, han gikk jo over på noe annet. Vann. Det jo gull. Det jo, han trakk fryktelig store mengder vann I en periode, så ble det mindre og mindre der også. Og det var jo supert, for det jo gratis, så jo I hvert fall sunnere enn å drikke så store mengder med melk. Melk sunt, men ikke I de kvantumene.
Og hva den rareste tingen noen har nektet å selge for økonomien sin?
Oi, ja, jeg synes jo det litt rart at man skal tvihalde på bilen sin.
Ja, jeg visste det. Jeg visste du kom til å si det.
Ja.
Fordi vi hadde sånn redaksjonelt møte, og så var det sånn, Hallgeir, han kommer bare til å si, ja, du må selge den bilen din.
Jo, men det er så dyrt, sant? Altså, veldig mange tenker, ok, hva kan jeg skaffe verdier? Og bilen ikke nødvendigvis av så stor verdi. Til og med kan det være et bilån som så høyt at det sluker hele salgssummen. Men liksom det bare en liten del. Det jo de løpende kostnadene som ganske store ved å ha bilen, som problemet for oss da, som skal forhandle frem en avtale, hvis du ikke helt avhengig av den, for eksempel for jobb eller for å ha kontakt med ungene. Så liksom forsikringer, avgifter, bompenger, det så mye som kan gå galt, og så mange fakturer som går liksom til inkassoselskapene som bilrelatert. Så det mest derfor det så viktig å kvitte seg med denne kjæra. Men det sitter så langt inne, spesielt hvis du hjelper folk som kommer fra plasser sånn som meg, altså litt rurale strøg. Jeg var vokst opp på Jæren, og der skal du. Altså, jeg fikk bil den dagen, altså det klokkeslett omtrent, jeg var 18. Da måtte du ha bil. Hvis ikke ble du liksom sosialt... stigmatisert, ikke sant? Skal du sykle fortsatt? Så jeg skjønner jo det, men det har en bakside, en økonomisk bakside I hvert fall. Så biler det sitter langt inne hos ganske mange.
Hva tror du folk som har bil totalt bruker gjennomsnittlig på å ha en bil I måneden?
Ja, altså for en ny bil så det vel fort 80 000 I år I hvert fall. Og det utenom liksom finansieringskostnaden. Det er alle de andre løpende kostnader.
Ja, forbruk.
Ja, det jo drivstoff, eller ja, hvis du tenker på en dieselbil, da, litt lavere for en elbil. Men forsikringer, avgifter, men det siste kostnaden, selv om den betaler du ikke før du selger den, kan du si, det jo verditappet. Ikke sant? En gang du klikker på nøkkelen, eller klikker på appen som den starter, så med en ny bil da, så faller de jo plutselig med kanskje en fjerdedel av verdien, ikke sant? Så det sånn, jeg tror det ligger på rundt sånn 80-90 tusen for nye biler I sånn, sånn middelklasse, sånn golf.
Rent gamle forbruk.
Golf plussen. Ja, ikke forbruk da, for det verditapet med der, så det liksom, det en slags heller en, kall det, ja, kostnadavskriving som du tar når du selger den.
Så skal vi over til en del der hvor vi snakker om unges økonomi. Mange unge I dag jo veldig mye mer opptatt av økonomi enn før. Jeg tror de aller fleste I vår generasjon tenker at 1 million I årslønn egentlig ikke så mye. Undersøkelser viser I hvert fall det. Mm. Så det jo et enormt pengefokus blant oss unge I dag.
Ja.
Og så jo de aller fleste som lytter til denne podcasten studenter, ofte kvinner. Og hvis du hadde vært student I dag, hvordan ville du tenkt med dagens priser?
Du, det kjempeutfordrende. Virkelig. Altså fordi at, og det det jo sånn rent, ja, matematisk I den forstand at du tenker deg, altså, vi har hatt høy inflasjon, og så priserne steger mye, og det liksom, ja, det tenker jeg, det kan slå ut for alle. Men det slår mest ut for studenter, eller andre som har lav inntekt. Altså studenter har jo vanligvis lav inntekt, fordi du får et studiestøtte som noe over 150 000, og det skal rekke liksom til husleie og alle de løpende kostnaderne. Det betyr også at studenter bruker mye mer av sin inntekt, altså relativt, på mat, på drikke. Og det spesielt det som har steget de siste årene. Så det klart, de blir mye mer rammet av inflasjonen enn de som har høyere inntekt eller middelsinntekt, som bruker mye mindre relativt sett på mat, drikke og så videre. Og samme boligkostnader. Husleiene går i været, rammer mye mer studenter enn mange andre, som for eksempel eier kostnader, selv om også rentene har jo øket. Så jeg skjønner jo at det utrolig utfordrende å være student, og data viser jo også at de fleste studenter må jo, eller velger å jobbe ved siden av studiene. Så det blir mer og mer utfordrende å på en måte bare dedikere seg til studiene.
Så hva hadde du selv gjort, hvis du sto i en slik situasjon nå?
Jeg måtte jo da ha jobbet ved siden av. Jeg ville brukt en del tid på å finne billigst mulig hybel, leilighet, hvis jeg hadde egen dyren, se om du kan få noe billigere. Litt tips der, ta med deg eller send en sånn, det vi kaller en sånn husleie CV, hvis du har bevisning. Som rett og slett er bare sånn et lite ark da, eller du kan jo sende det også, trenger ikke ha det fysisk. Kort om deg selv, hvordan du får tak i deg. Helst referanse, det gull. Tidligere utleiere, eller tidligere arbeidsgiver, eller tidligere fotballtrenere for den slags skole, hvis du har det andre, sånn, noen du kan ringe til. Og ikke minst, hvis du jobber ved siden av, sett det opp. Det trygghet for utleier, som gjør at hun eller han ringer til deg, når du skal ta den avgjørelsen om denne fine leiligheten skal leies ut til deg eller andre, fremfor at de leier, eller ringer til noen av de andre 20 som har bevisning.
Mange av de som lytter tenker jo ofte at de er helt fortapt økonomisk. De har studielån, og de får stipend, og de lever basically på det, og vet at de får enda mer lån senere. Sånn,
ja.
Hva tror du er den beste måten å takle dette problemet på? Utleie, og å finne ut av hvordan du får billigere mat, men er det noen andre utveier?
Ja, det er jo jobbe ved siden av. Det er jo essensielt. Altså,
hvilke jobber da?
Deltidsjobber, altså det er jo et sterk konkurranse om de også, så det er ikke bare sånn, det er ikke bare liksom å knipse med fingrene og så får du det, men altså på Rema, på Kiwi, på IKEA, altså der du kan få en deltidsjobb på kiosken, du kan jo ta småjobber, husker det ganske sånn fordelaktig også å jobbe når du er student, eller når du er ung, så lenge den holder seg innen 100 000 i året, så er alt skattefritt. Tal ingenting til staten, alt får du. Og selv hvis du tjener over det, så kan du ta såkalte så skattefrie småjobber og tjene inn til 6 000 kroner fra hver arbeidstaker da, skattefritt, så frem til deg i så private hjem og hytter som dette. Så du kan ikke ta liksom 4 000 kroner for å gjøre en artikkel eller noe sånt, for det er jo en profesjonell liksom, tilbyder. Det må være i private hus hjemme, altså, male en vegg, altså måke, snø, passe barn, servere i et 50-årslag eller et bryllup, være DJ hvis det, på en fest hvis det er private. Det ligger jo ganske mange sånne type oppdrag på et nettsted som heter Luado, som er et sånn småjobb nettsted. Jeg tror det egentlig er et norsk startup. Et supert, og da kan du plukke småjobber der du bor, og så er det skattefritt, hvis det ikke er mer enn 6 000 kroner per da, oppdragsgiver.
Og så merker jeg at det blir en større forskjell mellom de som har foreldre som kan betale leilighet,
absolutt,
og de som ikke har det.
Ja.
Heldigvis så var jo jeg så heldig at mamma og pappa bodde hjemme mens jeg studerte, så ja, jeg fikk nyte fordelen av det da, mens andre som flyttet inn, de hadde ikke samme mulighet.
Nei.
Men så en annen ting da, som unge også er bekymret for, det er jo dette boligmarkedet i dag. Mange er jo veldig bekymret for at de ikke får muligheten til å kjøpe bolig, og at boligmarkedet nesten er lukket for de som er under 30.
Ja.
Er det faktisk mulig å komme inn på boligmarkedet i dag?
Ja, da, absolutt. Det er det. Med mindre du skal ha den Toromsen på Frogner med balkong, og ikke noe innsyn, så er det det. Veldig mange som for eksempel da, kjøper sammen med andre, da tenker jeg ikke nødvendigvis på en kjæreste, men med en venn eller venninne, flere og flere sånne samkjøp, og da kommer du deg i hvert fall både raskere inn i boligmarkedet, og til en lavere pris for deg da, altså mindre egenkapital, for du er to som deler på leiligheten. Ja, så går du da kanskje fra en to til en treroms, for du må jo ha to soverom, men det hoppet der er ikke så høyt, fordi at det du betaler først og fremst for leilighet, det er jo kjøkken og bad, det er jo det, på en måte, de dyre rommene. Så det å ha et ekstra soverom, noe flere kvadratmeter, sånn at du kan være to stykk for eksempel, eller tre stykk som kjøper en leilighet sammen, det er ikke nødvendigvis så mye dyrere, men det blir jo mindre penger for deg, fordi du deler jo dem summen med, og lånet med en eller to andre. Det viktige da at du har en god kontakt dokumentler, sånn som regulerer hva skjer den dagen en av dere vil ut. Det superviktig.
Vi straks tilbake.
Vil du si BSU egentlig lønnsomt nå?
Ja, definitivt. Altså, det den beste spardningen som finnes det, fortsatt da med hensyn til at det tross alt ingen som helst risiko. Det jo liksom, spesielt unge da, tenker at det nesten ingen sparing som har risiko, for alt har gått opp, ikke sant? Altså, aksjer har gått opp 5-6 siste årene stort sett, noen sånn dupper, men stort sett det har liksom doblet seg i verdens aksjemarked de siste 5 årene. Gull går jo opp, bitcoin går jo bare opp, alt går jo opp, boligprisen, alt stiger. Men til slutt så går ting ned også. Og det så kjipt da. Hvis du da akkurat når ting går ned, og du mister 30-40% av verdiene, det var da du ville inn i boligmarkedet. For da må du kanskje liksom jobbe deg opp igjen og spare opp igjen 2-3-4 år til. Så BSU en god plattform. 10% skattefradrag, veldig god rente, 6-7%, fullstendig risikofri rente. Det er bra det. For banken er det også en trygghet å se at her har vi en BSU-sparer, her har vi ikke en kryptosparer. Altså for all del,
ja.
Det kan være fornuftig å spare i krypto også, kanskje, men det et sånn risikoelement hvis det det du har valgt framfor å spare i BSU da. Hvis banken får den historien, så kan det være at de litt mer skeptiske, rett
og
slett.
Mm-hmm. Og hva vil du si den letteste måten å bli millionær på i dag?
Nei, altså, det jo ikke noen lett måte egentlig å bli millionær på. Man kan enten jobbe hardt eller ha flaks, egentlig, basically. Eller du kan da, for å bli millionær, den enklere og tryggere måten er liksom rentes-renteeffekten. Dette med å jobbe, du trenger ikke jobbe sånn superhardt, men jobbe jevnlig, spare, sette til sides i aksjefond. Du må ta noe risiko hvis du skal få godt betalt i den andre enden, men ikke skyhøy risiko. Passe risiko, så vil du bli millionær i løpet av ikke nødvendigvis så mange år, selvfølgelig avhengig av inntekten din, men de fleste kan sette av noen penger, og hvis du da tåler å ta noen risiko, så kan du nok bli millionær kanskje raskere enn det en tror.
Ja, så egentlig jobbe 9-to-5 og ikke prøve å escape the matrix.
Ja. Og sette penger i gode aksjefond.
Ja, for jeg vil jo si at det å jobbe 9-to-5 og ligge på en gjennomsnittslønn er nok til å kunne bli millionær i dag, og så investere passivt.
Helt enig. Jeg er jo fullt og helt på... Jeg er helt enig om det.
Ja, fordi det den minst risikable måten, men du kan jo åpenbart prøve å hoppe ut av dette råttreset, som disse gründerne kaller det, og prøve å starte din egen bedrift, men da er du ikke garantert.
Nei, det er ikke det.
Men rewarden er jo veldig høy, men hvor mange er det som får den?
Ja, da. Og så du skal være fornøyd med... Du skal være fornøyd med hvis du klarer å spare 10-20% av lønnen. De høres kanskje lite ut for noen, men det ganske bra. Noen klarer 30-40. Hvis du ser på, da, altså ser på de superrike, de som på Kapital sin 400-liste, jeg sa jo med spøk at ja, du må arve penger, men veldig mange av de har jo arvet penger. Hvis de ikke arver penger, så har det mange av de drevet med eiendom. Det, muligheten er litt lukket nå dessverre, for hvis du ser på de, som da har tjent mye penger på eiendom, så er de sånn, ja, på min alder eller eldre, altså de var på kjøperen på begynnelsen av 90-tallet. Det var et helt fantastisk øyeblikk å kjøpe mye eiendom og belåne det. Det er ikke like lett nå, selv om jeg er fortsatt positiv til boligpriserne, så er det mye vanskeligere å bli veldig rik på eiendom, slik som det er nå. Ok, du har ikke arvet, du har ikke eiendom, og hva er den tredje gruppa på Kapital 400? Jo, det er gründere. Folk som tør satse og starte egen bedrift, men det er ikke bare. Da må du ta risiko, og da vil du sove ganske dårlig i lange perioder. Kanskje du må finansiere dette med banklån, som tar for eksempel pant i hele boligen din. Altså, det er ikke bare liksom, å starte en bedrift, men de som er blitt virkelig rike, er jo gjerne i en av disse tre grupperne, og så har du en ny gruppe som er ferd med liksom, å komme da, kanskje de siste 10 årene da, det er de med en ekstrem sånn spisskompetanse. advokater, altså forretningsadvokater som jobber i visse...
Partnere.
Ja, ja, i noen bedrifter. Det kan være enkelte konsulenter. Før var det meglere, de tjener ikke kanskje så mye nå lenger. Og sportsfolk.
Så hvis du ser på folk i 20-årene nå, hva er det som de som gjør feil gjør med pengene sine, og de som gjør riktig gjør best?
Jeg tror det noe som kanskje kan si... Altså, når det gjør sparing da, altså, studenter har ikke mulighet nødvendigvis å spare så mye, men i hvert fall når du begynner å jobbe, så er det jo en del som gjør feilen at de rett og slett tar for stor risiko med pengene sine. De satser bare på en aksje, satser bare på en kryptovaluta, og så videre. Eller bare kryptovaluta, eksempelvis. Og da går det jo fryktelig kanskje godt i en periode, og så får en hybris, og så tenker en at jeg er verdensmester. Og så til slutt så taper en store del eller alt. Ikke sant? Jeg har selv vært der, tappte gevinsten, så jeg har lært. Så det tror jeg er liksom det, et av poengene. Altså, hvis du skal bli passerik, bygg en portefølje, sakte men sikkert, ikke ta for store sjanser. Du kan gjerne ha, hvis du får etter hvert litt sånn volum på spareporteføljen din, så kan du gjerne ha type 10% i noe som er litt sånn spekulativt. Noe som du mister ikke nattesøvnen fullstendig om du taper alt. Hvis det går virkelig bra, så kan du kanskje få 5, 6, 7 ganger. Og da har du også en ganske stor sånn impact for rett og slett det du eier. Men også noe som har veldig lav risiko, som bare tikker og går. Kan være rentefond, kan være obligasjonsfond, ting som er litt kjedelige, men som har denne renteeffekten som er bra å ha på lang sikt.
Ja, og når det kommer til ulike personer som du opplever er best med penger, sånn når det kommer til demografiske variabler som gutter eller jenter, hvem er det som pleier å være flinkest med penger?
Det er gjerne kvinner, jenter, damer, altså... Synes jeg da, fordi at jeg tror det er veldig få kvinner, eller det har vi jo data på, veldig få kvinner som på en måte taper fryktelig mye, fryktelig fort, sånn som menn typisk gjør. Menn får overmot, og menn spør ikke andre om råd, de bare satser på sitt eget hode. Og det går ofte galt. Kvinner er mye flinkere. Nå er det, jeg er ikke noen glad i spesifisere, eller... Jeg er ikke så veldig glad i å generalisere da på kjønn, men dette vet jo, altså dette er data han har fra banker og fra fondsforvaltere, at kvinner gjør ofte mer fornuftige valg, men en ting, en kan faktisk ta noe høyere risiko enn mennene. Mange banker for eksempel som opplever at kvinner er flinkere til sånn det kan se kjedelig ut, men spareavtale. At det går en 100-lapp, eller 1000-lapp, eller 2000 hver måned fra bankkontoen til et fond. Det er en høyere andel av kvinner enn menn, for eksempel. Men de kan godt ta noe høyere risiko på den sparingen. Ikke sant? At det ikke bare er...
Rentefond.
Ja, at det også er aksjefond og ting med noe høyere risiko.
Ja, så kvinner lever etter better safe than sorry, og menn er sånn high risk, high reward.
Nettopp.
Ja, enkelt oppsummert. Ja. Ok, så når er man rik i 2025? Er din definisjon?
Det er noe som kalles fuck you money. Ikke sant? Du har ikke hørt begrepet før, ja. Dette er du er så rik at du i hvert fall kan bare si opp og så leve av pengene dine i alt fra et halvt år til kanskje mange år. Og det er klart, hvis du er så rik da, at du kan egentlig si opp jobben, og selv om du ikke egentlig tar lyst, så kan du la være å jobbe resten av livet, da er det jo, vil jeg si, virkelig rik. Men det er en kombinasjon av hvor mye du har spart, og ikke minst hvilket forbruk du kan leve etter.
Ja, hva er en god lønn da?
Det er en regel om at du skal liksom spare opp så mye penger at du, eller ikke regel da, men hvis man ser på liksom når man er kanskje rik ut fra den definisjonen at man kan selv bestemme seg når man skal slutte å jobbe, så er det jo det at du skal kunne leve 4% av opptjente midler da. Altså sånn at hvis du for eksempel har spart opp 10 millioner, så skal du kunne ta ut 400 000 og leve av dette.
Og skatt da.
Og skatt, ja.
Så hva vil du si er en god lønn i 2025?
Ja, altså medianen er vel rundt 700 000, altså hvis du stiller opp alle som er helt i sånn satt, og det er veldig viktig. Veldig mye sånn forskjellige snittinntekter ut og går i mediene, men hvis du tar alle helt i sånn satt og setter de på en rekke, så det vel rundt 700 000 som hvis du plukker ut en person i midten av den rekke av kanskje 2 millioner heltidsansatte, ja, så får du 700 000. Og tjener du mer enn det, i hvert fall, så har du jo, tenker jeg, en god inntekt.
Mm. Og så har det jo kommet en del spørsmål inn til deg.
Ja.
Noen spør deg om du har betalt regningene dine.
Jeg har det. Ja.
Hvordan sparer man i gull, direkte i gullmynter eller i fond? Mm. Hva best?
Du, litt opp til deg selv også. Altså, jeg ville nok valgt et fond litt enklere å håndtere, rett og slett. En såkalt ETF-børshandlerfond som følger gullprisen. Det litt viktig også. Noen fond investert i gullselskaper, altså stort sett gullgraveselskaper. De har veldig høy risiko, går veldig opp når gullprisen høy, stuper når den går litt ned. Så jeg vil heller investert i et fond som følger gullprisen, såkalt ETF eller ETC.
Ja, krypto-harry?
Nei, det synes jeg ikke. jeg synes det spennende, men jeg forstår ikke så mye av det, men jeg synes alle sånne nye finansielle produkter spennende, og jeg ikke helt enig i at liksom alt krypto er noe som kritikken går på, det liksom pyramidespill, det jeg ikke helt enig i. Nå det jo en finansiell, et finansielt produkt, da. Og til med, om ikke evaluert, så i hvert fall et visst godkjent stempel fra amerikanske finanstilsynet.
Mm-hmm.
Ja. Så jeg synes ikke det her i nei.
Men en litt sånn personlig spørsmål. Jeg går på minstesats i arbeidsavklaringspenger og har 500 000 i gjeld. Eier ingenting av verdi, hva skal jeg gjøre? Ingen av bankene samarbeider, og økonomisk rådgiver i NAV hjelper meg ikke.
Hmm.
Hva skal vedkommende gjøre?
Det høres ut kjedelig svar, men ring, snakk med de du skylder penger, forklar, nå faktisk, de vet jo ikke de at du har så lav inntekt, at du går på arbeidsavklaringspenger, godt ved at du prøver alt det du kan å få en jobb. Forklar de det. Det er ikke gitt at de fryser sakene dine, men de sender det ikke nødvendigvis videre i en prosess som blir dyrere og dyrere. Så ha en dialog i det minste med dem. Det er ikke så lett å trylle her, dessverre. Sånn, men det er i hvert fall lettere å holde den kommunikasjonen oppe, og så prøv å finne en jobb. Det er vanskelig nok, men det er ikke så mye annet enn du kan gjøre det.
Og så er det siste spørsmålet, det er hvordan begynner man å spare i aksjer og fond?
Ja, men det er så superlett. Det er liksom bare, gå inn i banken din og klikk der det står aksje eller fond, og så er du i gang. Det er veldig lite som skal til. Det er liksom bare, ja, hvis du ikke allerede er bank i det, og så er du i gang. De fleste banker har ganske sånn fin onboarding, som det kalles. Altså at man skjønner at for å starte i fondsparing, så må du gjøre dette og dette, og du bokstavlig talt klikker deg gjennom alle stegene.
Brutalt ærlig er laget av meg, Jenny Huse, sammen med Momentum Media. Tom Nordmann er produsent, og Tuva Jordfall og Elin Ludvigsen hjelper meg med innhold. Du kan også høre Elin sin podcast bak nyhetene overalt der du hører podcast. Du finner oss på YouTube, og du kan alltid ta kontakt på hei@momentummedia.no.